kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Kreml, õuduste ja räpasuse pesapaik. Pärast 5-6 tunnist ootamist Kremli väravad lõpuks avanevad. Habetunud ja viina järele lehkav valvur toriseb. Pääsesite isegi ruttu sisse. Mõned saatkonnad seisavad siin kuid ja aastaid. Mõned on sunnitud tühjade kätega üldse koju tagasi pöörduma. Te olete vist Boris Nikolajevitsi juures heas kirjas, sest ta just kõlistas ja käskis eestlased sisse lasta. No laske käia, aga ärge asjata aega viitke, sest palujate järjekord on pikk. Aga enne Kremlisse sisenemist peavad Eesti kuningad ära andma mobiiltelefonid, fotoaparaadid, iPadid, isegi sulepead, kõik, millega on võimalik jäädvustada seda, mida nad Kremlis näha kuulda võivad. Vene valitsejatel on, mida varjata. Seda teavad kõik. Kremlis avaneb kuningatele tõene pilt impeeriumi allakäigust ning laostumisest kommarite võimutsemise oludes. Taas läks täpselt. Eestlaste vanasõna, kala hakkab mädanema peast. Edgar Savisaar paneb diagnoosi. Kriis impeeriumis on totaalne. See on silmnähtavalt haaranud majanduse, poliitika, ideoloogia, kultuuri, olme ja sotsiaalsfääri. Puudus on kõigest, isegi tualettpaberist. Kõik märgid viitavad, et siin valitseb joomarlus, korruptsioon, liiderdamine, käega löömise meeleolu. Need tekitavad sünergilise efekti. Pahed paljunevad geomeetrilises progressioonis. Sisuliselt me seisame põrgu väravatel, resümeerib Marju Lauristin. Palja silmaga on näha, et siin vilistatakse lubadustele, rahvusvahelistele lepetele, kodaniku ja inimõigustele. Meie teed peavad lahku minema.
Milleks meile Vene põrgu? Kui on võimalus minna lääne paradiisi, arutlevad kuningad.
Kremlis hakati Eesti kuningaid hirmutama, et nad vabaduse nõudmisest taganeksid ning Vene võimu alla jääksid. Kremli räpastes ruumides pole õudustel otsa ega äärt. Valvuriteks ja piinajateks on valitud eriti jõhkrad ja koledad tüübid, kellele inimese surnuks kägistamine või sandistamine on lapsemäng. Mõni uuristab seal samas Eesti kuningate juuresolekul oma ohvril taskunoaga silma muna välja, paneb selle suhu. Ja sööb ära, mida hirmsate piinade käes vaevlev ohver peab ise teise silmaga pealt vaatama. Kõigil neil on must vormi riietus ning seljal tähed KPSS või KGB. Riietel vaeste ohvrite vere ja aju pritsmed ning taskud täis kannatanute varanatukest. Marju Lauristin ongi juba veidi murelik. Meestel on muidugi üksta kõik, mis neil seljas ja peas on, kuid naistel mitte kunagi. Tal on veidi kahju, et ta Moskvasse sõites ei pannud selga seda kõige paremat ega lasknud viimasel hetkel soengut teha, nagu ta varemalt alati oli teinud. Ei ole ju sugugi üksta kõik, millisena ta Eesti rahvale meelde jääb. põhjatult sügav kaev. Petsu ja Laidoneri hukkamispaik. Seejärel juhatatakse Eesti kuningat põhjatult sügava kaevu juurde, milles mõirgavad suured näljased vene karud ning mille põhi on kaetud paljaks näritud valgete kontide ja luudega. See on natsionalistide, separatistide ja terroristide minevik, olevik ja tulevik. Sõnab valvur õpetlikult. Naerdes käsib ta eestlastel tähelepanelikult sügaval all olevaid konte ja luid silmitseda. Õudusest kangetena märkavad nad ühe skeleti kaelas kuldset ketti.
Issand!
Hüüatab Marju Lauristin.
See on ju president Konstantin Pätsi ametiraha.
See avastus on nii kole ja julm, et ta on sunnitud hetkeks toetuma Ülo Nugise käsivarrele. Kuid sellega Eesti kuningate leiud ei piirdu. Nende teravad silmad märkavad seal sügaval maa all ka kindral Laidoneri karu kihvadest kraabitud mõõka. Vaat siis, kus lõppes Eesti Vabariigi juhtide maine teekond. Kahe koleda mehe Molotovi ja Ribbentropi salaleppe tõttu. Need härrad olevat kahekesi tolle sügava kaevu kõrval kaaviari ja vahuveini maitsnud ning naernud sellal, kui vene karud Petsu ja Laidoneri konte murtsid ning need nahka pistsid. 1942. aasta suvel, mil NSV Liit oli sõjalise katastroofi lävel, oli grupp punaarmee kindraleid tormanud Kremlisse kindral Laidoneri otsima, et kuulus Eesti väejuht aitaks neil Stalingradi kaitsmise kava kokku seada. Kuuldes, et Johan Laidoneri maine teekond on juba lõppenud, olid nad ahastuses ning juukseid kitkudes ja koledasti vandudes lahkunud teadmata suunas. Lõpuks oli Stalin ise koos oma käsualuste Beria, Molotovi, Ždanovi, Kaganovitši ja teistega augu juures käinud ning veendunud, et Petsu ja Laidoneriga on asjad tõesti ühel pool. Kõikidest teistest riikidest ja rahvastest olevat Stalin miskipärast kõige enam kartnud nimelt Eestit ja eestlasi. Nelja kuninga kindlameelsus lööb kõikuma ning nad hakkavad vilksamisi väljapääsu poole kiikama, tagasi teed otsima, kuid väljapääsu poole on vaid sünged kivimüürid, müürid ilma uste ja akendeta. Lootusetus hakkab maad võtma. Aga siis võtavad kuningad väikeses ringis kättest kinni ning annavad üksteisele edasi sõnumit. Vabadust, 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 me ei anna alla, saagu mis saab, kõlab üksmeelne otsus. Enne Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri hoiti Kremli vangikongides kinni palju siit tuntud poliitika ja kultuuritegelasi. hoiti kinni ka seda õnnetut, kes kirjutas reisiraamatu teekonnast Peterburist Moskvasse, mis kirjanduskriitikutele ei meeldinud. Eestlastele avaneb soometumise koletu saladus. Eesti kuningate pilgud peatuvad avatud uksega kongil, mille seinale on soome keeles kraabitud talvisoda. Juurde astub üks vana kagebist, vangivalvur, kes on nõus vana Tallinna ning väikese valuutanutsu $5 eest ära rääkima. Ajaloo ühe kõige müstilisema ja õudust äratavama loo. Jutt on soome sangarrahva lolliks ja haigeks tegemisest. Soometumistõvega nakatamisest, mille sümptomiteks olid venelaste ees koogutamine, roomamine, põlvitamine. Kuidas oli üks taoline asi üldse võimalik? Kuidas sai üldse kunagi nii kindlameelne hõimurahvas peast segi minna? Normaalne inimene ei saanud sellest kuidagi aru. Eesti kuningad mõistsid, et siin kohal on kokkuhoidmine kohatu ning kagebiit sai oma dollarid ja pudeli, mille peale vallandusid tema keelepaelad. Kagebiit pajatas, et mees, kes oli Kremli vangikongis küünte ja hammastega kivi seinale oma viimas sõnumit kraapinud, olevat olnud Soome president Urho Kaleva Kekkonen. Ikka see tõeline, keda Kremli valitsejad olid aasta kümneid vangikongis varjanud. Asi oli saanud alguse ammustel aegadel. Kremli valitseja Jossif Stalin oli olnud koos oma truude sulaste Ždanovi, Kuusise ja teistega maru vihas soomlaste peale, kes olid tagasi lükanud Kremli õilsad ettepanekud lähenemiseks ja ühinemiseks ja teeselnud, et ei saa vene keelest aru, mänginud lolli ning lõpuks veel sõdinud suure vene riigiga nii, et see oli talve ja jätkusõjas soomlastelt koledalt lüüa saanud. Stalin oli hulk aega Kremlis märatsenud, kindraleid maha lasknud, mööblit lõhkunud, siis aga enda juurde kutsunud oma truu abilise salakavala ja julma Lavrenti Beria. Stalin sõnas. Soomlasi me nähtavasti jõuga ei võta, küll aga võtame kavala nõuga. Too nõu pidi valmima mõne tunni jooksul. Vastasel juhul lubas Stalin Beria pea NSV Liidu jalgpallikoondisele treeningu vahendiks anda. Nii sepitsesidki Stalin ja tema truusulane Beria salakavala plaani soome rahva alla heitmiseks. Nad teadsid, et Soome peaks on nende palavalt armastatud president. Plaanis oli meelitada Soome president Venemaale, kus ta kavatseti kavala trikiga ära vahetamiseni sarnase venelasega ära vahetada. Üle kogu suure impeeriumi hakati otsima baasikivi sarnast meest, kuid aeg tegi oma töö. Alul suri Stalin, siis suri Beria, kes oli osutunud sionistide ja imperialistide agendiks. Ning tagatippu suri veel ka Juho Kusti baasikivi ise. No toho kurat! Vandusid Kremli uued valitsejad ning keskisid leida Venemaa avarustest mehe, kes oleks nagu kaks tilka vett sarnane meie vennas rahva uue presidendi Urho Kaleva Kekkosega. Lõpuks leitigi see õige. Endine tšekist ja NLKP liige Ivan Ivanovič Pobudinov, kes oskas veidi soome keelt, ta ema oli ingerlane ning kes lubas Kremli valitsejaile Soome ja tema rahva õigele teele juhtida. Urho Kaleva Kekkonen kutsuti Moskvasse. Kohale jõudnud Kekkonen juhatati ühte Kremlis olevasse varjulisse tuppa, kus avanesid ootamatult põrandaluugid ning president kukkus sügavasse vangi keldrisse, kust keegi polnud kunagi välja pääsenud teisest uksest, aga väljus täpselt sama väljanägemisega ning samades riietes Ivan Ivanovič, kellest sai vale Kekkonen. Sellega sooritati rahvusvahelisele õigusele sülitav salakaval kuritegu, mis oma tagajärgedelt ületas inimmõistuse piirid. Ivani oli kagebiitide koolis hulk aastaid õpetatud, kuidas istuda ja astuda, end pesta ja kammida, kuidas süüa noa ja kahvliga. Mitu aastat treeniti meest ka Tallinnas, kus tal kästi vaadata Soome TV-d, ning kõik seal räägitu meelde jätta. Too vale Kekkonen hakkaski Soomet õigelt teelt ära pöörama, sundides rahvast ida poole vaatama. Kremli valitsejaid igasuguse tühja tähja eest tänama, nagu president ees nii rahvas järel. Niiviisi süvenes ja laienes too salapärane ja ravimatu haigus soometumine. Tänu millele vaprat ja kangelaslikku Soome rahvast hakati maailmas pilkama, tema üle naerma. Vana vangivalvur oli ahelais vaevlevale päris Urho Kalevale iga päev heas südamest toonud värske Helsingin sanomate numbri. Küll oli siis Urho Kaleva raevus hirmsest ja ahelait kolistanud, kui nägi lehes pilte, millel tema armastatud Silvia on koos tolle venelasest vale Urho Kalevaga.
Küllap kannab too vene vanamees tema pesugi ja hommikumantlit, mida nad olid käinud koos Silviaga Stockholmis Hennes ja Mauritsist eelmisel aastal ostmas. Võibolla lebaskleb ja vähkreb isegi nende laias abielu voodis Kuldarannas. Urho Kaleva krigistas hambaid. Tema käed tõmbusid rusikaisse ning ahelad kõlisesid taas ähvardavalt. Vabadel hetkedel oli Urho Kaleva pidanud oma hirmsatest kannatustest ja piinadest vanglapäevikut, mida vangivalvurist KGB-t püüdis nüüd kõva valuuta eest Eesti kuningatele maha müüa.
Tänan ei,
vastasid nood siiski, ning soovitasid soomlaste poole pöörduda.
Kas siis tõesti ei märganud Urho Kaleva armastatud abikaasa Silvia midagi kahtlast või ei saanud millestki midagi aru? Märkas ikka. Pärast Moskvas käiku tundus Urho Kaleva Silviale tõepoolest veidi imelikuna, kuna ta mees laulis vannituas vene keeles. Ta lauakombed jätsid natuke soovida ning ta lubas endale teatud vallatusi. Silviale tundus, et ta ei tohi oma meest enam Venemaale lasta, sest too metsik maa ja rahvas võib iga soomlase ära rikkuda.
Eesti kuningad seisid vaikides ja masendunult vangikongi ees, kus oli aasta kümneid ahelais kinni hoitud Soome päris presidenti Urho Kaleva Kekkoneni. Nad olid nördinud Kremli valitsejate häbematusest ja salakavalusest ning sellest kuivõrd alatult oli Soome rahvast ninapidi veetud. Kuid kongi seinale kraabitud talvisoda sisendas lootust, et Soome rahvas saab lõpuks siiski tollest ajaloolisest traumast üle, et teda ootab ees parem ja helgem tulevik. Oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.